Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Vutikohus. Vutikohtul aitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulama Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas ning samuti iTunesis, Spotify's ning Postimehe spordi veebis. Vutikohus võtab igal nädalal jutuks aktuaalsed jalgpalliteemad ning tähtsamad kohtumised.
Algab Vutikohtu 52. istung ning esimene päevakorrapunkt on nagu ikka möödunud nädala jooksul peetud tähtsamad jalgpallikohtumised ning meie vaatevinklist möödunud nädala jooksul toimus eelkõige kaks tähtsat jalgpallikohtumist, nendes mõlemas käis Eesti koondis Ale Kokk Areenal väljakul, vastasteks oli Põhja-Makedoonia ja Armeenia. Põhja-Makedooniaga mängiti pühapäeval 3-3 viiki ning Armeeniaga eile õhtul 1-1. Kokkuvõttes tähendab see, et alagrupi tabeliseis on Eesti vaatevinklist keeruline. Põhja-Makedoonia ja Gruusia juhivad nelja vooru järel 6 punktiga, Armeenial on 5 punkti ja Eestil 2 punkti, mis tähendab, et alagrupi viimase koha vältimiseks, mis on vajalik siis ka vältimaks ohtu langeda D-divisioni, peab Eesti kahest viimasest kohtumisest, mis peetakse novembris võõrsil Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga teenima vähemalt 4 punkti, aga ka 4 punkti mingit garantiid ei anna.
Ehk et nende kahe mänguga me siis jõudsime olukorda, kus me võime öelda, et sportlikus plaanis arvestades eelkõige just siis sportliku eesmärk, ehk et alagrupis viimase koha vältimist läks meil halvasti, sest 2 punkti nendest mängudest on vähe, aga hästi läks selles mõttes, et kui nüüd kasutada natuke kunstilist narratiivi, siis surnu ärkas jälle ellu.
Jah, et ja siin nagu selle sportlikust eesmärgist rääkides siis tuleb ka meenutada muidugi, et kui kevadel see alagrupp loositi Eestile või oli siis juba eelmine aasta, igates kui see alagrupp loositi, siis ju noh, eesmärgiks jalgpalliliit sõnastas selle alagruppi võitmise. Noh, ilmselge oli see, et pärast septembrit, kui 2 esimest mängu kaotati kodus Gruusial 0-1 ja võõrsil Armeenial 0-2, siis see noh, eesmärk muutus, et siis polnud enam lihtsalt reaalne selle võidu peale mõelda ja eesmärk muutus väga lihtsalt, et viimase koha vältimiseks, et see nagu oli asjade reaalne seis. Aga jah, siis kogu aeg teine eesmärk on olnud ka jah, selle jalgpallikoondise noh, mängu üles leidmine ja ellu äratamine. Ehk et kui seda esimest sportliku eesmärki see noh, koondisaaken ülearu palju edasi ei viinud, sest tõesti sest kahes punktis kipub nagu nappima, siis selle mängulise poole pealt on nagu positiivsed märke rohkem ja tõsi, noh, ei saanud öelda, et kõik oleks lust ja lillepidu või et nüüd oleks kindel see, et kuidas me siit edasi läheme ja aga nagu vaata eelmine saade me ütlesime ka, et noh, et esmalt oleks vaja leida midagigi, mille pealt nagu annaks kinni võtta ja siis saaks edasi mõelda. Et nagu mingid nüüd need nüansid minu mõelest olid olemas eelkõige just eilses mängus Armeeniaga. No alustuseks näiteks keskvälja paar Mattias Käit ja Vladislav Greida, kes võttis no, Hendrik Mkhitaryani kinni ja valitses seda keskvälja. Nad on, Käit on 22, Greida on 21. See on midagi, mille peale saab hakata midagi ehitama.
Jah, et kui me selle nüüd see siis kolmese mängude tsükli tuues siia juurde ka nendele kahele Põhja-Makedoonia ja Armeeniaga toimunud mängule liidame eelnenud maavõistluse Leeduga, mille me kaotsime, siis selle mängu järel ka mina siin selle mikrofoni taga Mattias Käiti, noh, rappisin on võib-olla palju öelda, aga tema mängu kritiseerisin, siis tõesti need nendes kahes mängus oli ta vähemalt minu jaoks noh, vaieldamatult Eesti parim mängija. Ja just sellepärast, et temas oli algatusvõimet, tahet, initsiatiivikust, loomulikult sellega kaasneb alati, kes teeb, seal juhtub. Niimoodi on elus ja niimoodi on ka jalgpallis. Ja aga ta oli silma torkavalt mängija, kes tahtis panna väljakul asju juhtuma. Ja valdavalt ka asjad õnnestusid. See oli väga-väga positiivne, lihtsalt noh, kui noor ikkagi tänases, okei, ta on koondises olnud nüüdseks juba mingi 5 aastaku ja kui ikkagi veel üldiselt noor mängija tahab niimoodi võtta ja seal Vassiljevi kõrval olla nagu liider, noh , see oli ka muidugi väga tähelepanuväärne , kui Vassiljev väljakult lahkus ja tahtis kapteni paela Nikita Baranovile anda ja kui siis peatreener Karel Voolaiu korraldusel läks just nimelt Mattias Käidile , et need on väikesed asjad , aga tegelikult olulised asjad .
jaa , aga nüüd selle mängude juurde konkreetsemalt tulles , võtame selle Põhja-Makedoonia mängu esimesena , et 3-3 viik , mis noh , maitses nagu kaotus , sellepärast et 3-1 eduseis viimase 11 minutiga selleks viigiks mängiti , noh , tagantjärele tarkus on , et see kollektiivne , kuidas , kollektiivne eneseusk ja kollektiivne kaitsemäng ikkagi seal lõpus ei olnud piisavalt kindlad , tõsi jah , Makedoonia sai tuua platsile kaks seeria meest vahetusest , kui nad olid kaotusseisu jäänud , aga noh , ütleme , see ei olnud midagi ootamatut , et Makedoonial see kvaliteet on , et selle ei peaks tähendama seda , et seda 3-1 edu poleks võimalik kaitsta .
jah , noh , nendest teguritest on siin juba räägitud , aga ma seda rõhutaksin ja võimendaksin nad üle , et noh , me peame olema enda vastu ausad ja tunnistama , et Põhja-Makedoonia suhtus sellesse mängu hoopis teisiti kui meie . Nendel oli selja taga väga oluline EM-valiksarja kohtumine , edukas kohtumine , nende fookus oli ilmselgelt seal ja siis Goran Pandevi ja Ilja Nesterovski pingile jätmine ainult võimendas seda . Me ei suutnud seda , me suutsime selle ära kasutada kuni 80. minutini , ja siis me ei suutnud seda ära kasutada , noh see , me peame olema enda vastu ausad ja tunnistama , et meil selles mõttes nagu vedas mingit pidi . Ja kõigis nendes kolmes mängus , nii Leedu , Põhja-Makedoonia kui Armeenia vastu , oli üks ja läbiv negatiivne mänguline joon , see oli üleminek või ületulek , kuidas soovite , rünnakult kaitsesse , et kui tavaliselt on meie probleem olnud , kuidas minna kaitsest rünnakule ,
siis see seekord tegelikult toimis selles noh , kahes mängus no, ?
suures pildis jah , et siis nüüd oleme me avastanud ennast silmitsi uue läbiva murega , mille siis noh , noh hea küll , Karel Voolaid üritab panna seda meeskonda mängima võimalikult julgelt , isegi julgemalt , kui võib-olla selle valiku isikkoosseisu oskused lubaksid . ja selle tõttu me satume sellisesse olukorda , et me oleme kontrarünnakutest väga haavatavad ja see on nüüd treeneritele tulevikuks ükstapuha , kes need treenerid on nüüd ja tulevikus , väga suur mõttekoht .
ja et noh , need ületulek siis rünnakul kaitsesse , noh see oli see , mis maksis kätte eilses mängus Armeeniaga .
konkreetselt värav tuli sealt .
jah , et noh , oli Eestil endal karistuslöök , Vassiljev andis hästi korraliku palli veel ka vastase trahvikasti , aga seal vastased klaarisid selle pärast paari puudet ära ja siis jooksid sellise kontra , mille peale Eesti jooksis ennast sõlme , tegelikult kaitses ja sealt löödi värav . Et noh , jah , see oli kindlasti üks asi , mida nüüd siin nagu saab parandada , samas noh , jällegi otsides neid väikseid positiivseid nüansse jättes meelde selle , et tabeliseis on väga-väga keeruline , aga otsides väikseid positiivseid nüansse , siis tegelikult ka see parandus , mille võistkond suutis teha selle kahe nüüd rahvuste liiga mängu vahepeal , ehk et võrreldes siis Põhja-Makedoonia mängu Armeenia mänguga , siis tegelikult ka see parandus oli üpriski nagu minu meelest muljetavaldav , et Armeenia mängus oldi juba oluliselt noh , kuidas öelda , enesekindlamad , visioonikamad , usuti rohkem nendesse partnerlustesse , mis seal väljakul olid , ehk et see , et kahes mängus oli algkoosseisus ainult üks muudatus kahe mängu vahel , et see kahtlemata aitas kaasa , et selles võistkonnas tekkis sellist nagu harmooniat oluliselt rohkem , ma seda keskväljapaari juba mainisin , aga ka teises mängus näiteks Märten Kuuse , Nikita Baranovi koostöö keskkaitses ja oli selgelt parem , see , kuidas Karl-Jakob Hein väravast meeskonda juhendab ja juhib tegelikult , noh , seda oli näha , et seda oskab võistkond üha rohkem ära kasutada , usaldab seda ja noh , mujal ka leitakse neid partnerlusi nagu paremini üles .
jaa , sellega nõus , aga tooksin siia siis nii-öelda noh , vastukaaluks ühe teguri , mis tegi kõigis mängudes , nendes kolmes mängus meie elu raskeks , on see , et kui ikkagi sul ei ole , noh , Karel Voolaid on tema vahetuste pärast suhteliselt palju siin viimasel ajal kritiseeritud . noh , minu arvates osalt asja eest , osalt mitte , aga kui sa ikkagi oled olukorras , kus sa kas võtad või pead võtma , eks treenerid teavad ise täpsemalt neid põhjuseid , nagu eilses mängus Armeenia vastu , välja Konstantin Vassiljevi , Vlasi Sinjavski ja Rauno Sappineni , kes on ikkagi selgelt sellised loovad ja noh , nagu mulle meeldib öelda , et X-faktorit pakuvad mängijad , kust , kus suvalisel hetkel võib , võib midagi tulla ja kui sul ei ole nendele panna sealt asemele , noh , ma julgeks öelda , ligilähedaseltki võrdset vahetust , mis tooks mängu mingi uue energia , kõikides nendes mängudes pärast vahetusi Eesti mäng , Eesti mängu kvaliteet , tempo ja tase langes ja loomulikult sellel on põhjused , me ei saa praegu kasutada Erik Sorgat , Henri Anieri , Sergei Zenjovi , kui ma nüüd kedagi ei unustanud siin
no, veel. No siin, no pluss, noh, keskkaitsed Karol Mets, Joonas Tamm, need küll ei ole vahetustega teemad, aga jah, näide oli see, et Zappelini asemel tuli mõlemas mängus väljakule Mark-Anders Lepik, 19-aastane Flora ründaja.
Töötas isukalt, aga?
Jah, et no, ei ole nagu midagi ette heita tahtmisele, aga puhtalt nagu noh, oskused ja tase veel ei ole nagu selle mängu jaoks piisavad, et noh, kujutame ette, kui oleks seal pingilt olnud võtta kas Henri Anier, kes on ei, noh, vigastuse tõttu kõrvale või Erik Sorga, kes nagu ei saa USA-st tulema, siis oleks see noh, kvaliteet, mis seal pingilt tulnud olnud hoopis teine, või kui äärele oleks Pavel Maarini asemel, kes jällegi noh, tahtmisele mitte ühtegi ette heidat tahtis nii, et noh, ninas pritsis aga et kui tema asemel oleks olnud võtta noh, väga kogenud Sergei Zenjov, kes vigastatud kõrvale jäi ja noh, kes on nagu 10 aastat kõikide erinevate peatreenerite usalduse Eesti koondises pälvinud ja oma koha välja mänginud, siis oleks see kvaliteet noh, olnud ikkagi hoopis midagi muud või kui Henrik Ojamaa oleks koduklubis mitte noh, täitsa nagu mänguajate jäetud ja noh, oleks voolaitil olnud variant teda koondisse kutsuda, noh, peatreener nägi, et kui koduklubis mänguaega ei saa, siis ka koondisekutset ei tule. Et noh, neid puudujaid Eesti koondisel oli tegelikult noh, päris mitu või noh, minnes eilse mängu juurde. Oleks kas või olnud pingi pealt võtta Siim Luts, kes alustas on ju Põhja-Makedoonia vastu, sai seal ruttu vigastada, aga ka tema, ütleme, kogemus oleks olnud, ma arvan, eilses mängus seal lõpus sisse toomiseks nagu noh, väga vajalik.
Noh, ei tea ikkagi. Noh, kui me võtame kasve selle Maarini, kes on juba kogenud mängija, ja küll ei ole siin 3 aastat koondises mänginud, aga kellel on mingi lihasmälu ja kogemus ja siis oskus olemas, aga ikkagi me näeme, noh, kasve tema või Edgar Tuur näiteks, ja küll hoopis uuem mängija, ma ei võrdle neid, aga et tulla ikkagi Premium Liiga siis sellistest noh, noorematest klubidest ja kohe rahvusvahelise koondise jalgpalli, need on head näited, kui raske see on. Et see, ja see ei ole tõesti, nagu Ott ütles, mina tahan ka seda rõhutada, mitte ühtegi etteid, et nende mängijate, nagu, nendele mängijatele lihtsalt see tase ongi selline, et noh, laiaslastus ongi nii, et Flora mängijad nagu suudavad kuigi ka ebastabiilselt, sest neil on see kokkupuude lihtsalt suurem ja tugevam ja pikem.
No ilmselt siin tasub otsuseid põhjuseid otsida ka natuke nüüd septembrikuust, et kui Flora mängis septembris 3 tugevat eurosarja mängu, et noh, selle praktika pealt tulla koondisesse rahvusvahelist jalgpalli mängima on hoopis teine tera kui Premium Liiga mängude pealt, kus tulid tuleviku ja Paide mängijad, et seda me selles koondise aknas kokkuvõttes ka nägime laias laastus. Et see tõesti on paratamatu, jah, et ja noh, jälle jõuame noh, alati nagu see jutuga sinna, et kui nagu Eestil, noh, mis on ikkagi noh, selgelt nagu väike jalgpalliriik, et iga puuduja annab tunda teravamalt kui natukene suuremal riigil, et noh, Põhja-Makedoonia jaoks ütleme, Pandevi pingile jätmine ei olnud nii suur probleem nagu Eesti jaoks, noh, ütleme, nende kirjeldatud mängijate puudumine tegelikult.
No kaugelti mitte, jah, et kas või siin, noh, kes jälgis mänge luges enne ja pärast ka natuke siis ja pani tähele ka siis, mis klubides, noh, paratamatult me ei pääse nendest klubide võrdlustest ja liigade võrdlustest mitte kuidagi üle ja ka ümber, noh, see nägi, et noh, need on tegelikult nagu 2 täiesti eraldi kaliibrit isegi, mis on neile, mis on meil, et sellised asjad sellistel hetkedel on kahjuks või õnneks antud juhul kahjuks siis nagu määravad ja selles mõttes, noh, selles mõttes antud olukorras see viik Põhja-Makedooniaga, kuigi ta oli siukse kurva lõppmaiguga, oli täiesti väga korralik tulemus.
Aga need tulemused on nüüd tabelis ja tabeliseisust sai siin ka ennem põgusalt räägitud, tabeliseis on keeruline ning see kõik paratamatult on määrav või noh, oluline ka praeguse peatreeneri Karel Voolaidi tuleviku seisukohalt, ehk et novembris ootavad Eesti koondist ees 3 mängu, esmalt maavõistlus Itaaliaga ja siis rahvuste liiga viimased mängud Põhja-Makedoonia ja Gruusiaga. Ning noh, Karel Voolaid ja tema treenerite tiimi leping on käesoleva aasta lõpuni, ehk et need on selle lepingu perioodi viimased kohtumised. Mida peaks Eesti koondis nendes mängudes tegema ja saavutama, et jalgpalliliidul oleks põhjust või et oleks üldse võimalik sama treenerite tiimiga koostööd jätkata, sest et nagu seis on selles mõttes nagu natukene nagu minu mõttes ei ole lihtne, et ühel poolt üldine foon on negatiivne, sellepärast, et 11 mängust 3 viiki, 8 kaotust ja võitnud Voolaid ühtegi mängu ei ole. Aga teisalt nüüd oktoobrit võrreldes septembriga siis astuti edasi nagu väga selge samm, ehk et nagu paistab nagu, et mingi teeots oleks nagu üles leitud, aga kas ja kuivõrd palju antakse Voolaidile aega seda teeotsa mööda nüüd edasi veel üldse kõndida?
Nojah, ma ikkagi ütleksin lõppkokkuvõttes võrdlemisi üheselt, et kui lõpetatakse alagrupp viimase kohaga, ma ei näe varianti. Et siin võib igasuguseid agasid tuua ja tegelikult eks reaalses elus neid agasid ongi, aga lihtsalt see on hetk, kus, ja tegelikult need hetki, väiksemaid hetki, on olnud juba varemgi, me oleme nendest siin ka rääkinud, üks ta puha puudutab see mingite mängijate koondis mitte tulekut ja ma ei räägi siin üldse praegu ainult Karol Metsast, need on hetked, kus otsustega tuleb saata signaale. Ja kui treenerid on saanud ikkagi tõestamisaega koos oma valikutega, siis tolleks hetkeks, mis ta siis tuleb, 14 mängu vist või 15 mängu?
14 mängu.
14 mängu, see on piisavalt pikk aeg. Ja kui tulemused on sellised, nagu nad on siiamaani mitte ühtegi võitu, siis noh, lihtsalt me ei saa latti nii alla lasta, et keegi ei kahtle selles, et Karel Voolaid ja tema abilised on andnud endast maksimumi, aga kui see maksimum on selline, nagu ta praegu on, siis lihtsalt kas või selle pärast, et nii-öelda näidata ja hinnata olukorda tuleb lihtsalt hobuseid vankres vahetada, nii on.
Ja et see, selles mõttes see koondise jalgpall on halastamatu asi, et kui natukene valel ajal selline ametisse satud, siis tegelikult ettevalmistusperioodi ei olegi. Voolaidil see mäng Leeduga eelmised nädal oli tema ameti ja esimene maavõistlus. Et tal olid kõik senised mängud olinud punktide peale. Kui me meenutame eelmiseid peatreenereid, Magnus Pärson enne esimest punktide peale mängu oli ametis 10 kuud ja sai selle aja jooksul pidada 5 maavõistlust või isegi 6. Kui Tarmo Rüütli kunagi koondise peatreeneriks tuli, tal oli samamoodi, tuli sügisel tööle ja järgmise aasta septembris hakkasid valikmängud peale, ei augustis vist oli, või ei septembris. Ja noh, Martin Reim tõsi tuli ka keset valiksarja, nagu ka tuli nüüd Voolaid, aga noh, tuli natukene ka tema sai seal, ütleme, pärast sügist mingid maavõistlused alla, et Voolaidil seda võimalust ei ole olnud, et tema võimalus selle võistkonna ehitamiseks oleks pidanud olema tänavu märtsis ja juunis, kui ei oleks olnud rahvuste liiga punktide peale mänge, aga noh, need mängud jäid tal korona perioodi tõttu, neid tal ei tulnudki.
Jah, noh, nii on, et noh, elus on hetki, kus veab ja kus ei vea, aga lõpuks oled sa ise oma nii-öelda saatus ja õnne sepp, et noh, midagi on puudu, jah, on märgata märke, aga noh, lõpuks mingitel hetketel tuleb teha mingid otsuseid ja praegu ma ei näe küll varianti, et kui me ikkagi olukorras, noh, see eesmärkide seadmine ja välja ütlemine alati selline nagu eraldi teema, mina ei lähtu ausutades elus kunagi sellest, sellepärast, et eesmärgid alati peavadki olema kõrgemad kui reaalne võimekus, aga ikkagi kui su siht on midagi hoopis muud, kui see, mis lõpuks vähemalt hetkeseisuga välja paistab, siis no no spordis tuleb ikkagi lähtuda tulemustest, midagi ei ole teha.
Aga vaatame natukene nüüd enne esimesele saatusele joone alla tõmmamist ka rahvuste liiga muudele kohtumistele otsa. No neid peeti seal muidugi nädala jooksul väga-väga palju, võtsime sealt esile mõned A-divisiooni kohtumised. Ja alustame sellest, et Saksamaa ei saa ega saa ennast Joachim Löövi all tegelikult ikkagi käima. Ehk et kui Ukrainas saadi küll võõrsil jagu, siis kohe seejärel lepiti kodus 3-3 viiki Šveitsiga ja no, Saksamaa rahvuste liigas on jätkuvalt selles mõttes nagu huvitav, et nad on pidanud seal nüüd kahe rahvuste liiga peale kokku 8 mängu ja suutnud sealt võita ainult ühe.
No positiivne oli ju, Saksamaa sai rahvuste liiga ajaloo esimese võidu. Miks sa kõike nii...
Tegelikult see, et Joachim Löövil, noh, see vajadus võistkond totaalselt ümber ehitada, mida andis 2018 see signaal, et noh, ta ei ole siiamaani seda võistkonda uuesti toimima saanud, aga noh, talle nüüd on järgmise aasta EM-in on aega.
Jah, ja mis puudutab rahvuste liiga seisu, siis kuna Hispaania kaotas 0-1 Ukrainale mäng, mida ma nendest ülejäänud mängudest siis ainsana algusest lõpuni vaatasin, Ja ütlen lihtsalt kaks lauset selle mängu kohta, et vahva on vaadata, kui meeskond, kes on räsitud Ukrainal oli erinevatel põhjustel tohutu hulk puudujaid, kes võitleb hambad ristis, kaitseb ülimeeskondlikult ja siis kasutab oma ühe vähestest võimalustest, kus üles see ärakastud võimalus on mingi juhus, vaid see oli väga-väga ilus rünnak kahe sööduga jõuti vastase karjus sellasse ja supermeisterlik finish, et Hispaania kaotas ja siis seetõttu on Hispaanial 7, Saksamaal ja Ukrainal 6 punkti, nii et olukord selles alagrupis on väga põnev.
Vaatame ka alagruppi, kuhu kuuluvad Belgiat, Taani, Inglismaa ja Island. Seal on selge, et Island sealt jääb viimaseks ja langeb välja, nad on kõik 4 mängu kaotanud, aga siin räägime Inglismaast, kes oli siis see vana hea Dr. Jekyll ja Mr. Hyde, sellepärast, et esmalt alistati maailma edetabeli liider, Belgia 2-1 ja siis seejärel no, täiesti nagu, kuidas öelda, no, küündimatu partiiga jäädi 0-1 alla Taanile. Ehk et no, see Gareth Southgate'i nooruslik Inglismaa koondis on jätkuvalt ikkagi habras. Me nägime taas seda.
Jah, aga ma lisaksin juurde ikkagi, et praegu selles, eriti selles nagu siis aknas Southgate ikkagi mängijatega väga julgelt eksperimenteeris ja isegi sellise valiku puhul nagu Inglismaal see mõjutab ja seda oli väga selgelt näha ja samas Belgia võit on ikkagi väga-väga hea võit, nii et nad mängivad praegu ebastabiilselt, aga ei midagi kohutav, et sellel on kõigele lisaks veel väga selgelt põhjused.
Ja kaks sõna ka Portugali koondisest, sellepärast, et noh, ja siis Prantsusmust ka, et esmalt tegid need kaks sätsi oma vahel 0-0 viigi ja siis kui Prantsusmaa võitis neljandas voorus võõrsil Horvaatiat 2-1, siis Portugal kodus Rootsit 3-0, kus juures Cristiano Ronaldo nende superstaar ei mänginud, sest oli koronaviirusesse nakatunud, aga noh, just tegelikult see Portugali stabiilsus ja võimekus jätkuvalt saavutada väga häid tulemusi. See grupp, kus nad on, see on keeruline. Rootsi, Horvaat ja Prantsusmaa on vastased. Portugalil on 4 mänguga 10 punkti ja väravat vahe 9-1.
Nojah, siin on, ei olegi nagu midagi lisada, aga Ott, kui sa lubad, ma võtan 35 sekundit eetriaega, et vaadata veel aste allapoole Liiga B ja Soome.
Ja see on vägev.
Liiga B ja Soome on võitnud 3 mängu järjest, 2 korda Iirimaad 1-0 ja Bulgaariat 2-0, mis tähendab, et ollakse 9 punkti peal 4 mängu järel, Walesil on 10 punkti, ehk et Wales ja Soome madistavad selles alagrupis A-liigasse, ma rõhutan A-liigasse tõusu nimel.
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Paf.
Vutikohtu 52. istung jätkub pikema teemaga, mis küll tulenevalt meie esimese osa jutuvada pikkusest on natukene lühem kui see esimene osa üldse, aga räägime Inglismaa jalgpalli möödunud nädala kõige tähtsamast sündmusest, milleks polnud teps mitte seal see rahvusmeeskonna rahvuste liiga kohtumised Belgia ja Taaniga, vaid hoopiski Premier League tippklubide visandatud plaan riigi klubi jalgpalli tulevikuks, mida osad klubid palavalt tervitasid , aga teised raevukalt tagasi lükkasid . Et see torm , mis viimase viie päeva jooksul Inglismaal vallandus , kui lekkis välja plaan , mille noh , peamised autorid olid Liverpool ja Manchester United , see torm oli , seda oli väga huvitav jälgida ja see tõesti oli raevukas torm .
Jah , et seda siis nimetatakse , selle dokumendi või plaani nimi on siis Project Big Picture ja see siis puudutab väga-väga mitmeid ja eri tasanditel muutusi Inglismaa terves siis football-liigis , mis lisaks Premier League'ile siis hõlmab kolme madalamat liigat ehk Championship , League One ja League Two'd ja need muutused , mida siis seal välja pakuti , puudutasid nii võistlussüsteeme , noh , millest siis kõige märgilisem siis Premier League'i 20 meeskonnalt 18-le kärpimine ja seal oli veel siis nii-öelda selliseid
no seal oli , tegelikult oli see , et see plaan oli täis mõistlikke ja väga okeisid ettepanekuid .
Jah , ja laias laastus selle idee siis oli noh , mida tegelikult Inglismaal on juba arutatud , noh , kui ma nüüd siin tunnetuse järgi selle ajastuse õigesti ütlen , no vähemalt viimase kümnendi väga ja viimase kümnendi teravalt , varem võib-olla natuke vähem teravalt , et see on selline kihistumise teema , mida siis praegune koroonakriis on eriti teravalt võimendunud , ehk et eriti League One ja League Two klubid praeguses olukorras ikkagi ägavad , kuna nende elu ja olu ja üldse eksistents sõltub noh , ülivaldavalt siis mängupäeva sissetulekutest , mida hetkel arusaadavalt ei ole .
jah , sest publikut Inglismaal ei lubata staadionitele , kuigi no see on omaette teema , kuidas Inglismaal nagu noh , jalgpalliringkonnad ja kogukonnad ja on väga tigedad valitsuse peale , et noh , et kui nagu teatrites lubatakse koos istuda , et siis jalgpallistaadionitele inimesi ei lubata .
värskes õhus , et jah , ja sealt see nüüd on siis nii-öelda uuesti ja ma julgeks öelda , et siis jah , nagu teravamalt kui kunagi varem käima läinud , ehk et sellist sotsiaalset ebavõrdsust tunnetavad nii madalamate liigade klubid kui ka siis tegelikult noh , ma julgeks kõrvaltvaatajana öelda , valdav enamik erapooletutest vaatlejatest , ehk et nende rikkamate klubide järjest suurem rikkus võrreldes väiksematega , et noh , nad peaksid nagu midagi nagu ära andma ja siis selle üle polemiseeritakse meeletult . ja see nüüd siis see dokument siis nii-öelda nägi ette siis raha jaotamist , aga samas ka teiselt poolt seal , kui ma nüüd ei eksi , üheksale klubile mingi eristaatuse andmist .
Seal oligi , et tegelikult see ettepanek , olgu ära öeldud ka see juba praeguseks on see nagu projekt tegelikult surnud . ehk et juba eile tegelikult Premier League
hääletati maha .
Juba eile Premier League'i 20 klubi , noh , see hääletati maha , aga kuna see ikkagi on , kõneleb väga selget keelt sellest , kuhu Inglismaa klubi jalgpall on teel , siis see on jätkuvalt ikkagi teema . Aga ühesõnaga , et see ettepanek kätkes endas väga mõistlik ettepanek , kui Premier League'i vähendamine kahe satsi võrra on väga mõistlik , sellepärast et mängukoormus on liiga suur . Võistlussüsteemi muutnud niimoodi , et noh , et kaovad Inglismaalt ära see tugevuselt teine karikasari ja veel mingid asjad , see on väga mõistlik .
Community Shield'i mängija ja kõik siuksed , jah .
See on väga mõistlik . See , et Premier League võtaks enda hallata ka kolme järgmise tugevuselt liiga teleõiguste müügi , see on väga mõistlik , sest neil on seda noh , jõudu rohkem teha . Omakorda Premier League lubaks selle plaani järgi , et ta annab rohkem raha sinna kolmele järgmisele divisjonile . No väga palju rohkem raha . Neil on selleks võimalus tegelikult olemas ja see oleks ka väga mõistlik , sellepärast et see Inglismaa jalgpallipüramiid , neli tugevamat üleriiklikku profiliigat , see on maailmas ainulaadne . Inglismaal tegelikult veel isegi tugevuselt viies liiga on üleriiklik ja professionaalne . Sellist asja ei ole mitte kuskil mujal maailmas , mitte kuskil mujal ei ole üle kolme liiga , mis on üleriiklikud . Ja noh , see on Inglismaa jalgpalli üks suuri väärtusi . ja seal oli veel ja veel väga mõistlik ettepanekuid , et fännide võõrsil mängude piletite hinnadele pannakse piir peale ja noh , nõnda edasi . aga seal oli üks suur konks . Konks oli see , et sisuliselt tasuks kõige selle hea eest peaks ülejäänud Inglismaa klubi jalgpall loovutama hääleõiguse suurele kuuikule . ehk et see oli vormistatud küll niimoodi , et see nagu on ära peidetud , ehk et vormistatud oli ta niimoodi öeldud , et saavad nõnda-öelda erihääleõiguse , saavad üheksa kõige kauem Premier League'i liikmeks olnud klubi , kelleks on muidugi siis suur kuuik , Manchester United , Manchester City , Liverpool , Arsenal , Chelsea ja Tottenham . see on nagu suur kuuik majanduslikus mõttes , kes tegelikult tegutseb Inglismaa Premier League'is nagu üpriski tegelikult koordineeritult ja blokina . ja siis seal kolm satsi oleks veel juures olnud, vist olid West Ham, Everton ja Southampton. Aga kusjuures nendest ühe, aga selleks, et otsuseid teha sellest üheksast eri hääle õigusest, oleks pisanud kuuest poolt häälest. Ehk see olekski olnud see, et need kuus suur klubi oleks saanud otsustada no peaaegu kõike, mis puudutab Premier League. Ja no see oli selles mõttes väga nagu küüniline, aga selles mõttes aus jällegi ettepanek, et kui te tahate kõike seda head ja seda raha, siis te peate andma meile otsustusõiguse. Ja arvestades seda, et nendest kuuest tippklubist nii Arsenal, nii Man United, nii Liverpool, kaudselt tegelikult ka Tottenham, on kõik ikkagi USA investorite või Ameerika ärimeeste omanduses, siis oli see väga selgelt noh, samm tegelikult USA profispordi liigade poole, kus teatavasti ei puudub nagu oht liigast välja kukkuda ja noh, tegemist on sellise noh, nagu öeldakse, suletud liigadega, suletud süsteemidega. Noh, see oli samm sinna poole. Nüüd see lükati raevukalt tagasi ja kõik see läbi ei läinud, aga ma oleksin väga üllatunud, kui need suundumused tegelikult, mida see noh, plaan sõnastas, tegelikus elus sinna poole asjad liikuma ei hakkaks, ikkagi hakkavad.
Ja hakkavad ja ma ju tegelikult siin noh, mõned saated tagasi, kui me Inglismaa klubide omandisuhetel pikemalt peatusime, siis me sellest ju ka rääkisime ja ennustasime, noh, mis ei ole muidugi mingi täppisteadus, et sinna need asjad liiguvad ja varem või hiljem ja moel teisel nad sinna ka jõuavad, aga positiivne on see, et see diskussioon jälle Inglismaal nii teravalt tõstatus, mis on ilmselgelt kogu Inglismaa liigade jalgpalli, mis noh, tahtmata üldse võimendada üle seda, et siin Eestis me rohkem armastame seda Inglismaa liiga jalgpalli erinevatel põhjustel, mis on ikkagi oma kogumine ja oma tasemene igate pidi noh, maailmas number üks, aga kõik see temaatika, millest me siin täna räägime, see on nende liigade samas noh, ülekaalukalt kõige suurem murelaps. Ja noh, isegi murelaps on isegi niimoodi pehmelt väljendutud, aga ma usun, ja noh, sellest on tulnud ka juba jõudnud meediasse signaalid, et tegelikult mingisugune päästeplaan ikkagi lõpuks töötatakse välja. Ja,
aga oluliselt väiksemas rahalises mahus.
Et aga, see, siiski, aga, ja, siiski, ja, aga siiski,
aga
siiski.
Aga oligi, et noh, tegelikult selle plaaniga tugevuselt teine, kolmas ja neljas liiga olid laias laastus juba nõus.
No mis neil üle jääb?
Ja, sellepärast, et nende majanduslik seis on praegu väga keeruline ja nemad olid tegelikult sellega laias laastus nõus, et jah, et me oleme nõus sellest, no põhimõtteliselt, et okupeerige meid, aga tagage meile heaolu. Ja. See oli selline pakkumine.
See on ellujäämis küsimus. Ja, see on sisuliselt ellujäämis küsimus.
See oli selline noh, pakkumine, mis neile tehti ja nad põhimõtteliselt võtsid selle vastu.
See on pakkumine, millest ei saa keelduda. Noh, saab, kõigest saab, aga lihtsalt pragmaatilistel kaalutlustel tänases maailmas.
Yeah,
mine yeah. Ja ütle ei, no ei saa. No,
yeah. Aga et siis no, sellel ütlesin muidugi ei, siis kõik ülejäänud Premier League klubid, suur kuik.
No nimetame siis tagumise 10 klubid, noh nii öelda ülekantud yeah, tähenduses.
Sest et nendelt oleks see võtnud ära no, sisuliselt nagu no, võimaluse seda suurt kuikut kunagi murdma hakata. See oleks muutunud no, väga-väga keeruliseks. Muu hulgas oleks see eri hääle õigus kätkenud endas ka veto õigust klubide omanike vahetustele, mis noh, põhimõtteliselt on see, et oleks saanud see suur kui komhoel kokku istuda ja öelda, et ei, meil ei meeldi, et see mees näiteks nüüd ostab ära kas Newcastle Unitedi või Brightoni või mis iganes. Et noh, see ja muidugi oma ette küsimusel seal veel, mida arvab kogu sellest Inglismaa jalgpalliliit, kes ei olnud ka sellest vaimustuses ja no Inglismaa lisaks veel oli seal muidugi poliitika väljalt oli ka sealt arvamusi, noh, et seal nagu neid negatiivseid kriitilisi signaale küll noh, oli väga raevukaid ja mitmeid, aga tegelikult noh, ei tasu unustada, et tegelikult päris paljud jalgpalli sees leidsid, et see samm tuleks teha. Ehk et see nagu kirjeldab piltlikult ära seda nagu plindrit, millesse ka koronakriis on selle Inglismaa jalgpalli püramiidi, mida noh, ma ütlen, ta maailmas etaloniks on pannud.
Aga kokkuvõttes on, mina ikkagi jään selle juurde, on väga positiivne, et see poleemika vallandus, sellepärast, et nüüd see nagu väga selgeks, et millised on siis nõnda nimetatud selle Big Six ehk suure kuuikmeelsus, nemad ütlesid selle...
Ja mis on nende eesmärk?
Nad, nagu küll Ott kirjeldas, et nad peitsid selle küll ridade vahele või üritasid selle ridade vahele ära peita, aga see ei õnnestunud ja see on väga hea, et see nii-öelda et see meelsus niimoodi välja tuli ja täpselt samamoodi on väga hea, et siis ülejäänud seltskond kujundas selgelt oma arvamuse, see vormus lõpuks otsuseks ja nüüd on kõigil pilt selge, mida arvab üks seltskond, mida arvab teine seltskond ja nüüd minnakse loodetavasti mõistlikult edasi.
Paneme panuseid!
On käes aeg mõtiskleda paf.com pakutavate jalgpalli koefitsientide üle ja nagu meie regulaarkuulajad kindlasti juba teavad, siis igas saates me Otiga valime välja kumbki kolm panustamisvarianti ja asume nende kohta arvamust avaldama ja teeme siis seda puhku niipidi, et noorematel on eesõigus.
Jaa, vaatasin ja puurisin neid kohtumisi, mis ees ootavad ja jäin lõpuks ikkagi pidama kolmele Inglismaa Premier League puudutavale panusele ja koefitsendile. Esmalt, noh, ütleme selle eeloleva nädalavahetuse vast isegi Euroopa keskseim kohtumine, julgeksin isegi öelda klubimängudest, on laupäeval kell 14.30 Premier League'is Merseyside derbi, ehk et Everton versus Liverpool. Everton, kes on täise tuge Premier League liider ja Liverpool, kes neile kolme punktiga alla jääb. Ja ma siis, ütleme selline, noh, mõnevõrra julge pakkumine, et Liverpool ei võida seda mängu, ehk et mäng lõpeb kas Evertoni võidu või viigiga ja koefitsienti pakub paf.com sellele 1,98.
No ongi, 50-60 võimalus, et eks me siis mõne päeva pärast näeme, kas oli 50 veel 60.
Ja teine mäng, mille välja valisin samal õhtul, laupäeva õhtul kell 19.30 Eesti aja järgi Manchester City võõrustab Arsenali ning siin jäi mul pilk peale muidugi avantüristlikule panusele ehk et sellele, et julge hundi rind on haavleid täis või siis äkki ka rasvane, aga Arsenal nüüd nii kehv ka ei ole nagu väidab see koefitsient, et kui nemad võidavad, siis nad pakutakse koguni 6,75 koefitsienti. Et see nagu ei tundu mõistlik, et ei tundunud loogiline, et nende koefitsient niivõrd suur on, sellepärast nagu see mulle ka silma jäi.
No kui vaadata tabelisse, siis su lause, et Arsenal nii kehv ei ole ka, kui see koefitsient näitab nagu, noh, selles mõttes ühtpidi pädeb ja teistpidi ei päde, et seal tabelisse vaadates on see teine meeskond pigem kehv.
Ja kolmandana siis esmaspäeva õhtune mäng, kus Leeds United võõrustab Wolverhamptonit. Ja noh, Leeds United tagasi Premier League'is üle pika pausi on sel hooajal olnud noh, selle Premier League'i üks selline peaaegu kõikide noh, nendada teine lemmiklaps.
Tõmbenumber.
Ja, et noh, mängivad väga kütkestavat jalgpalli ja kirglikult ja ägedalt. Aga jah, et ma siis vaatasin, et Wolverhampton, kes on ikkagi ka, tuletame meelde, ikka päris tugev sats ja nende võõrsilvõidu koefitsient on 3,05 ja seal nagu lihtsalt mul on tunne, et see Leedsil mingil hetkel peab see esmane õhin otsa saama ja Wolvesi kvaliteet võiks maksusele pääseda ja jällegi see 3,05 on päris kõrge koefitsient Wolvesi eelmise hooaja 7. võistkonna mängule Premier League uustulnukaga.
Ja mulle tundub, et see on nendest sinu kolmest pakkumisest isegi vaatajad kõige parem.
Nii, mida sa vastu paned?
Ma panen vastu pilgu juba uude nädalasse, kus meil taas startib meistrite liiga ja valisin siis kõik mängud välja sealt ja valisin kõikide mängude pakkumisteks sellised, ütleme nii, et teistmoodi panustamisvariandid. Teisipäeval mängivad sellised meeskonnad nagu FC Barcelona ja Budapesti Ferencvaros.
Oeh.
Ja ma julgen soovitada sellist varianti, et Barcelona võidab selles mängus, aga samas lüüakse kokku alla 4,5 värava. Selle koefitsient on 1,65. Mitte küll väga palju, aga tundub, ma julgeks öelda, päris turvaline pakkumine.
No jah, aga seal midagi ei välista seda, et Messi seal teeb 30 minutiga kübar ja annab kaks söötu.
Miski ei välista, aga ei välista, aga. Samal õhtul mängivad sellised meeskonnad nagu Leipzig ja ma ei hakka neid liiteid siia ette ja taha panema ja Istanbuli Basaksehir. Ja selles mängus juhtub selline asi, et mõlemad meeskonnad löövad värava ja kokku lüüakse rohkem kui 2,5 väravat. Need on mõlemad väga sellised värava lembesed meeskonnad. 1,9 on koefitsient.
Selliste mitmed kokkusattumist nõudva asja kohta natukene vähe.
noh , sinu maitsele vähe , aga nüüd siis see viimane variant tuleb selline , mis on võib-olla rohkem sinu siis stiilile omane , mitte küll päris , aga rohkem , on siis kolmapäevast , kui toimub selline , ma julgeks öelda , maiuspall on nagu Amsterdami ajaks FC Liverpool .
see on hea mäng .
ja selles mängus lüüakse rohkem kui 3.5 väravat koefitsiendiga 2.28 .
see samamoodi nagu sa ütlesid , et minu viimane oli kõige parem , siis ma ütlen ka , et see on ka sinu pakkumistest kõige parem .
ma tänan .
paneme panuseid .
ja vutikohtu 52. istungi lõpusirge kuulub nagu ikka eeloleval nädalavahetusel peetavatest mängudest rääkimisele , tegelikult mitte ainult nädalavahetusel , vaid vaatame natukene ka järgmise nädala teisipäeva , kolmapäeva , kui siis tõesti meistrite liiga uus hooaeg stardib , aga esmalt siis nädalavahetus ja nädalavahetus Premier League'is lisaks mängudele , millest siin eelmises saatuses sai põgusalt räägitud , ehk et Everton Liverpool , Manchester City Arsenal ning Leeds Wolverhampton tasub mainida , et siis kindlasti laupäeva õhtul mäng , kus Newcastle United võõrustab Manchester Unitedit , on selles mõttes tähelepanuväärne , et Man Unitedi peatreener Ole Gunnar Solskjær on ikkagi sattunud seoses kehvade tulemuste ja kehva mängupildiga päris tugeva surve alla . Kas see surve on ka seal klubi sees sedavõrd tugev , kui see on avalikkuses , on omaette teema , aga noh , kihlvia portaalid ennustavad , et Solskjær on üks tõenäolisemaid ikkagi töökoha kaotajaid Premier League'i treenerite seas , kes järgmisena sellest ilma võib jääda . ja noh , see mäng Newcastle'iga on selles mõttes nagu Man Unitedi jaoks kahtlemata keeruline ja samas nagu noh , kuidas öelda , võidukohustusega .
nojah , ja kui me lisame veel sinna juurde , et teisipäeval alustatakse ka meistrite liiga hooaega ja mitte kellegi teise kui võõrsil eelmise hooaja finalisti PSG vastu , siis seda enam on praegu Man Unitedil käes väga , väga noh , ütleme , kas nüüd otsustavad just , aga võib-olla ka otsustavad ajad , et siit peab nüüd hakkama kuskilt nagu midagi tulema , et muidu
ja
nagu
et kas see hooaeg nagu veel omab mingit perspektiivi või tuleb hakata seda juba siin noh , nagu novembris , oktoobris korstnasse kirjutama ?
jah , ja siis Premier League'ist kindlasti tooks ka veel
lõbus mäng
välja , nii lõbus arvatavasti kui ka tegelikult , kui vaadata tabelisse , siis tähtis .
jaa , aga noh , ongi , et minu meelest selle asja teebki nagu lõbusaks see , et need satsid on seal kahekesti tabelis nii kõrgel kohal ja see mäng on tähtis .
jah , ja me räägime siis pühapäeva õhtul kell 21.15 , küll on harjumatu neid Inglismaa liiga kontekstis selliseid kuub , nädalapäevi ja kellaaegu öelda , aga tore , et need mängud on hajutatud , toimuvat mängu kumba pidi ta nüüd meil siis oli , Leicester , Aston Villa , ehk et meeskonnad , kellel on kummalgi 9 punkti , Aston Villal seejuures täisedu , Leicester on ühe mängu siin viimati mäletatavasti West Hamile 0-3 kaotati , aga jah , et sellised hooaja alguse , noh , ma julgeks isegi öelda , Aston Villa puhul ka kindlasti sellised romantikud lähevad omavahel vastamisi .
jaa , aga siis vaatame nüüd ka sinna teisipäeva , kolmapäeva , sest et meistrite liiga tõepoolest alustab ja tuletan meelde , et meistrite liiga siis sel hooajal mängitakse ikkagi noh , turbotempos see alagrupiturniir läbi , et kui meil nüüd teisipäeval ja kolmapäeval mängitakse esimene voor , siis oli see vist 8. detsembriks on kõik 6 vooru juba mängitud . ehk et siin hakatakse hagu andma väga kiiresti tempos , vigade paranduseks , noh , tegelikult aega ei ole ja nende mängude mõju järgmistele mängudele on selle võrra suurem , et kui muidu eurosarjade noh , see A-grupi graafik ikkagi pakub seda võimalust vahepeal koduliigaga kas siis pingeid maha võtta või nagu noh , korraks seda nagu fookust ümber kujundada , et siis nagu värske mõttega tulla , siis mul on tunne , et tänavu meistrite liigas me seda ei näe , vaid see meistrite liiga käekäik ja kuidas öelda , saadab neid klubisid nüüd läbi järgneva pooleteist kuu läbiva narratiivina , kas siis hästi heas või halvas , sõltuvalt sellest , kuidas neil meistrite liigas läheb ja mis on nende eesmärgid seal . ehk et noh , teisipäeval vast kaks kõige tähelepanuväärsemat või sellist põnevamat mängu on siis Chelsea versus Sevilla ja Paris Saint-Germain versus Manchester United .
jah , noh , PSG ja Man Unitedi mängus sai juba küll siis külaliste vaatevinklist räägitud , aga noh , tegelikult ka täpselt samamoodi PSG , et neil koduliiga hooaeg algas noh , pehmelt öeldes vaevaliselt , aga seejärel saadi asi käima ja nüüd siis järgmised mängud nii Euroopas , no eelkõige siis Euroopas PSG puhul hakkavad näitama , kas eelmise hooaja finaali koht oli noh , juhus kindlasti mitte , aga mida selle otsa suudetakse ehitada .
jah , et noh , Paris Saint-Germainil on noh , võidu kohustus selles mängus , ma julgen üpris kindlasti öelda ja lisaks on siis noh , muidugi neil ka vaja kätte maksta Unitedile selle 2019. aasta kevade eest , kui meistrite liiga kaheksandikfinaalis PSG võitis võõrsil United , aga mängis siis kodus selle edu maha ja kaotas kokkuvõttes ja langes konkurentsist välja . aga vaatame kolmapäeva ka , tiitlikaitse Müncheni Bayern alustab meistrite liiga hooaega kodumänguga Madridi Atletico vastu ning noh , see on nüüd tegelikult koht , kus nagu Atleticol on ikkagi ainult võita , vaatamata oma sellele noh , aastatepikkusele mainele , mille Diego Simeone on võistkonnale ja klubile kujundanud , mis on nagu väga selline võitlusliku jalgpalli maine , siis noh , Bayern on niivõrd võrmas masin , et Atleticol selles mängus nagu suurt midagi kaotada minu meelest ei ole .
jah , aga samas , absoluutselt nõus , aga samas on Atletico just selline vastane , noh , võõrsil on küll keerulisem alati , aga just selline vastane , kes võib sellele Bayerni masinale tuska valmistada , et seal tuleb kindlasti selline väga nii-öelda stiilide väga meeldiv põkkumine huvilise jaoks .
aga stiilide meelduv põkkumine , ma kardan , minu jaoks kolmapäeva õhtul pole piisav , et otsustada selle Bayern Atletico mängukasuks , sest Amsterdami ajaks Liverpool tundub lihtsalt selline isuäratavam duell .
nojah , seal on kõik
seal on hoogu , seal kõik, on hoogu ja noorust .
jah , seal on olemas kõik asjad , mis ühele sellisele , ütleme siis erapooletule huvilisele rohkem ehk et paeluvamad on , jah , selline hoogsam jalgpall , tõenäoliselt rohkem väravaid , klubide filosoofiad , mitte et Bayerni Atletico filosoofiate vastu midagi oleks , aga Ajax ja Liverpool on selles mõttes nagu teistpidi trendiloojad , nii et ootame põnevusega .
Aga praegu täname kuulamast Vutikohtu 52 istungit , saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher .
kuulake meid jälle järgmisel neljapäeval kell 21 või siis järelkuulatavana Kuku Raadio äpis ja podcastide keskkonnas , iTunesis , Spotify's ning Postimehe spordiveebis . Kuulmiseni !
Vutikohus . Vutikohtu aitab pinget kruvida Pahv .